Καλώς ορίσατε στο podcast του Newsbeast από το Α ως το Ω3 που μιλά για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινάει από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση, καλεσμένος είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, διευθυντής της πρώτης πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής του ΕΚΠΑ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσιούφης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το σιωπηλό δολοφόνο της υγείας μας, την υπέρταση. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσιούφη.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι είναι η υπέρταση, λοιπόν, και γιατί θεωρείται σιωπηλός δολοφόνος?
Θα αρχίσω από το δεύτερο. Θεωρείται σιωπηλός δολοφόνος γιατί στο πλείστο των περιπτώσεων η αυξημένη πίεση δεν συνοδεύεται με συμπτώματα έως ότου είναι πλέον αργά. Εκδηλωθεί ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάποιους ανθρώπους, 2 στους 10, μπορεί να έχουν μια κεφαλαλγία, μια εύκολη κόπωση, μια κακή διάθεση και αυτό να συνοδεύεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Αλλά επαναλαμβάνω, η συντριπτική πλειοψηφία μπορεί να νιώθουν εξαιρετικά καλά, η πίεσή τους όμως να είναι εξαιρετικά υψηλή και ο μόνος τρόπος να την ανακαλύψουν είναι να τη μετρήσουν. Και εκεί απαντώ στο πρώτο σας ερώτημα, η υπέρταση ορίζεται όταν η πίεση μετρημένη στο ιατρείο από τον γιατρό υπερβαίνει το 140 η μεγάλη, το 14 η μεγάλη συστολική δηλαδή και το 90 το 9 η μικρή η διαστολική, βεβαίως σαν αποτέλεσμα επαναλαμβανομένων μετρήσεων.
Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της υπέρτασης?
Είναι πολυπαραγωγική νόσος η υπέρταση. Σίγουρα, αν ήθελε να πει κανείς, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η ηλικία μας. Όπως το άτομο μεγαλώνει, η αρτηριακή πίεση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυξάνει. Έτσι, επομένως, η επίπτωση της υπέρτασης στους 40-άριδες είναι περίπου 3-5%. Αν πάμε στην ηλικία των 70 ετών, είναι στο 50% και στην ηλικία των 80 ετών, συνήθως 9 στους 10 είναι υπερτασικοί, είτε το ξέρουν είτε όχι. Από εκεί και πέρα, όμως, πέρα από την ηλικία, οι κλασικοί παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της υπέρτασης είναι το αυξημένο σωματικό βάρος, είναι η κατάχρηση άλατος, είναι η κατάχρηση αλκοόλ, η καθιστική ζωή και βεβαίως το κάπνισμα.
Πόσο επηρεάζει η κληρονομικότητα και πόσο ο τρόπος ζωής?
Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας, κυρία Κοντογιάννη. Η υπέρταση είναι νόσος πολυπαραγωγική και πολυγονιδιακή. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι θέμα ενός γονιδίου, ούτως ώστε να το κληρονομήσουμε από τη μάνα μας ή από τον πατέρα μας και να γίνουμε υπερτασικοί. Ωστόσο, μια κληρονομικότητα υπάρχει. Ιδίως αν και οι δύο γονείς είναι υπερτασικοί, το παιδί έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει και αυτό υπερτασικό και κυρίως η κληρονομικότητα περνάει μέσα από τη μεριά της μητέρας και όχι τόσο του πατέρα. Από εκεί και πέρα όμως, τα άτομα αυτά που έχουν μια προδιάθεση για την υπέρταση λόγω του γενετικού background θα γίνουν νωρίτερα υπερτασικοί ή θα γίνουν αργότερα ανάλογα με ποιο περιβάλλον ζουν, ανάλογα πώς είναι ο τρόπος ζωής, ανάλογα ποιο είναι το διατροφικό τους πρότυπο. Με άλλα λόγια, είναι στο χέρι πολλών εξημών να καθυστερήσουμε την εμφάνιση υπέρτασης, είτε έχουμε προδιάθεση από τους γονείς μας είτε όχι, αν τρεφόμαστε σωστά, αν ασκούμαστε περισσότερο, αν το σωματικό μας βάρος είναι εντός των φυσιολογικών ορίων.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ άνδρων και γυναικών στην εμφάνιση της υπέρτασης?
Θα έλεγα ότι μετά την ηλικία των 60 ετών πρακτικά δεν υπάρχει καμία διαφορά και τα δύο φύλλα προσβάλλονται το ίδιο και η επίπτωση της υπέρτασης είναι το ίδιο σε άντρες και γυναίκες. Στις ηλικίες πρώτης εμμηνόπαυσης, πρώτων 50, έχουμε περισσότερους άρενες που είναι υπερτασικοί σαν αποτέλεσμα περισσότερου κακού τρόπου ζωής. Συνήθως οι γυναίκες προσέχουν περισσότερο τη διατροφή τους στην νεαρή αναπαραγωγική ηλικία, γυμνάζονται ίσως λίγο περισσότερο, δεν έχουν τις καταχρήσεις του αλκοόλου ή του τσιγάρου που έχουν οι άντρες ή τουλάχιστον που είχαν μέχρι τώρα. Μετά την ίσως επίσης επιπλέον οι γυναίκες έχουν την προστατευτική επίδραση των ορμονών, των ιστρογόνων. Μετά τα 50, μετά την εμμηνόπαυση, που αυτή η εμμηνόπαυση δεν είναι μια απλή ηλικιακή έτσι γραμμή ή μόνο ότι σταματά το σημάδι της εμμηνορήσεως, συνοδεύεται από πολλές μεταβολές προσαρμοστικές του οργανισμού, αλλάζει ο ψυχισμός της γυναίκας, αυξάνει συνήθως το σωματικό βάρος, περιορίζεται η σωματική δραστηριότητα και όλα αυτά συμβάλλουν στο να αυξάνει η αρτηριακή πίεση και πλέον να εξισώνεται ο κίνδυνος με αυτόν τον ανδρών.
Πώς μπορεί κάποιος να ρυθμίσει την αρτηριακή του πίεση και ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της αρρύθμισης της υπέρτασης?
Για να ρυθμίσει κανείς την πίεσή του, το πρώτο είναι η πρόληψη σε όλα τα πράγματα. Άρα, αν ρυθμίσουμε, βεβαίως δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την ηλικία μας, βεβαίως δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την όποια γενετική προδιάθεση έχουμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εξαρτάται όμως από εμάς πόσο αλάτι θα καταναλώσουμε, πόσο θα ασκηθούμε, πόσο θα προσέξουμε οι τροφές μας να μην είναι τέτοιες που να αυξάνει το σωματικό βάρος, πόσο θα προσέξουμε να μην είμαστε πολύ ιδιαίτερα αγχώδεις. Γιατί το στρες, το άγχος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της υπέρτασης. Αν αυτά δεν τα ελέγξουμε και εμφανιστεί η πίεση, η υπέρταση, τότε πάλι τα ίδια πρέπει να κάνουμε για να περιορίσουμε τις συνέπειές της. Να προσέξουμε το βάρος μας, το επαναλαμβάνω μονότονα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Κάθε 5 κιλά που μειώνεται το πλεονάζον σωματικό βάρος, η αρτηριακή πίεση πάει κατά μέσο όρο μία μονάδα κάτω. Άρα είναι πολύ σημαντικό το όφελος και επίσης και το όφελος του αλατιού. Αν αφήσουμε την πίεση αρρύθμιστη, τότε πενταπλασιάζεται ο κίνδυνος αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Να μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι θα είχαμε 50% λιγότερα αγκιακά εγκεφαλικά, δηλαδή τα μισά από όσα έχουμε, αν δεν υπήρχε η υπέρταση. Άρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τριπλασιάζει τον κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια, για έμφραγμα του μυοκαρδίου, για ανευρίσματα στην αορτή, αλλά βεβαίως και για νεφρική ανεπάρκεια. Αν πάτε σε μια μονάδα τεχνητού νεφρού σήμερα και είναι 10 αιμοκαθερόμενοι, 9 από αυτούς θα είναι αρρύθμιστη υπερτασική ή διαβητική ασθενής. Άρα είναι πολύ σημαντική η υπέρταση μαζί με τις άλλες συνοσιρότητες για να έχουμε αυτό το κακό αποτέλεσμα.
Και εδώ θα πάρω την πάσα που μου δώσατε. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες, δηλαδή άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όπως
σίγουρα
αναφέρατε?
Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλωμένη μια καρδιακιακή νόσο και έχουν υπέρταση, αυτοί είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Παραδείγματος χάρη, έχουν μια καρδιακή ανεπάρκεια ανεξαρτήτου υποστρώματος. Γιατί πέσει ένα έμφραγμα παλαιότερα, ή γιατί είναι αποτέλεσμα βαλβιδικής νόσου, ή γιατί είναι αποτέλεσμα μυοκαρδιοπάθειας. Αυτοί είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Ένας ασθενής που υπέστη ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε ήταν ισχυμικό είτε αιμορραγικό, όταν έχει αυξημένη, πρέπει να λαμβάνει αυτό το άτομο μεγαλύτερη μέρημνα για την πίεσή του, γιατί τριπλασιάζει το κίνδυνο να έχει ένα δεύτερο επεισόδιο, αν η αρτηριακή του πίεση είναι αρρύθμιστη.
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξει κάποιος αν έχει υπέρταση? Αρκεί μια μέτρηση στο φαρμακείο?
Η μέτρηση της πίεσης του ακρογωνιαίου λίθος για να μπει η διάγνωση. Παλαιότερα λέγαμε δίναμε πολύ μεγάλη σημασία μόνο στη μέτρηση που θα κάνει ο γιατρός στο ιατρείο. Σήμερα ξέρουμε ότι η αρτηριακή πίεση είναι μια βιολογική παράμετρος με μεγάλη διακύμανση, μεγάλη variability που λέμε στην άπτυση στο ελληνική, και επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους το αποτέλεσμα της μέτρησης που θα κάνουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε μία μόνο μέτρηση στο να χαρακτηρίσουμε ένα άτομο υπερτασικό. Χρειάζονται πολλαπλές μετρήσεις και σε διαφορετικές συνεδρίες. Γι' αυτό σήμερα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η μέτρηση της πίεσης σε περιβάλλον εκτός ιατρείου, στο σπίτι, στο φαρμακείο, στον επαγγελματικό χώρο, όπου το άτομο μπορεί σε συνθήκες ηρεμίας να μετρήσει την πίεσή του. Τα πιεσόμετρα στοιχώς σήμερα έχουν γίνει πάρα πολύ απλά, είναι αξιόπιστα στο πλήστον των περιπτώσεων και μπορούν να παρέχουν ευχερώς τις μετρήσεις της αρτηριακής πιέσεως, και έχοντας αυτές τις μετρήσεις μπορεί μετά να απευθυνθεί στο γιατρό του, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να βγάλει τη διάγνωση αν πραγματικά είναι υπερτασικός, τι εξετάσεις θα πρέπει να κάνει και ενδεχόμενα τι τροποποίηση στον τρόπο ζωής του, ή ενδεχόμενα τη φαρμακευτική αγωγή ή και άλλα μέσα όπως και επεμβατική αντιμετώπιση έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για δύσκολες περιπτώσεις υπέρτασης που ο ασθενής δεν μπορεί να πάρει φάρμακα ή που παίρνει τα φάρμακα και δεν φτάνουν για τη ρύθμιση της πίεσης. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια απλή επέμβαση στα νεφρά, λέγεται απονεύρωση του νεφρού, renal denervation, και αυτό συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης.
Τι είναι η λευκή υπέρταση?
Η υπέρταση της λευκής μπλούζας είναι το φαινόμενο εκείνο που το άτομο μετρά την πίεσή του σε περιβάλλον εκτός ιατρείου και είναι φυσιολογικό, και όταν τη μετρά στο ιατρείο είναι αυξημένη. Είναι αφορά έναν στους 10 υπερτασικούς ανθρώπους και πραγματικά αυτό σήμερα ξέρουμε δεν είναι ένα τόσο καλό ήθες φαινόμενο όπως θεωρούσαμε ότι ήταν κάποιες δεκαετίες πριν. Σηματοδοτεί ένα άτομο που είναι αυξημένου κινδύνου να αναπτύξει υπέρταση, κανονική υπέρταση τα επόμενα χρόνια και πρέπει να τροποποιήσει τους άλλους παράγοντες που μπορεί να έχει όπως το αυξημένο σωματικό βάρος, το ζαχαρόδι διαβήτη, την υπερλιπιδημία.
Μας μιλήσατε για τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της πίεσης. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται φαρμακευτική αγωγή και πόσο ασφαλής είναι?
Σήμερα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση τα αντιπερτασικά φάρμακα να είναι τα πιο ασφαλέστερα φάρμακα από όσα δίνουμε γενικότερα η θεραπεία των καρδιαγιακών παθήσεων. Και αυτό το λέω γιατί έχουν δοκιμαστεί σε πολύ μεγάλο αριθμό τυχεοποιημένων μελετών, άρα έχουν υποστεί τη βάσανο της επιστημονικής μεθοδολογίας των τυχεοποιημένων τυφλών μελετών. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό, τα παίρνει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο για πολλές δεκαετίες. Άρα επομένως έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία και για την αποτελεσματικότητά τους και για την ασφαλειά τους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σαν φάρμακα και αυτά δεν στερούνται των όποιων ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά όλες αυτές είναι αναστρέψιμες και σε κάθε περίπτωση τα ωφέλη από τη φαρμακευτική αντιπερτασική αγωγή υπερβαίνουν τους όποιους μικρούς κινδύνους των παρενεργειών. Άρα ένας πληροφορημένος καλά ασθενής και με έναν γιατρό με τον οποίο θα έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, δεν υπάρχει κανένα θέμα για τη λήψη των φαρμάκων αυτών.
Μιλήσατε για τη σωστή πληροφόρηση. Υπάρχουν μύθοι γύρω από την υπέρταση που θα θέλετε να καταρρύψετε?
Το πρώτο είναι ότι αισθάνομαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να μετρήσω την πίεσή μου. Είπαμε ότι εσείς το είπατε πολύ εύστοχα, λέγεται σιωπηλός δολοφόνος και ο μόνος τρόπος να τον ανακαλύψουμε είναι να μετρήσουμε την πίεση. Το δεύτερο είναι ότι καθώς μεγαλώνουμε θεωρούν πολύ φυσιολογικό το γεγονός την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Είμαι 75 χρόνων, είμαι 80 χρόνων, δεν πειράζει που η πίεση μου είναι 15-16 μεγάλη. Όχι. Και στους ηλικιωμένους τα επίπεδα της πίεσης πρέπει να είναι σε αυτά που είπαμε νωρίτερα, κάτω από 140-90. Άρα επομένως είναι πολλά πράγματα που υπό μορφή δοξασιών, μύθων έχουν περάσει στην πραγματικότητα και τα έχουμε υιοθετήσει, αλλά είναι λάθος και η αλλαγή αυτών των κεκτημένων έτσι δοξασιών μπορεί να οδηγήσει στο να σώσουμε περισσότερες ζωές.
Τι θα συμβουλεύατε έναν ακροατή που μόλις διαγνώστηκε με υπέρταση?
Μόλις διαγνώστηκε με υπέρταση να ακολουθήσει κατά γράμμα τις συμβουλές του γιατρού του. Θα του πω ότι η υπέρταση είναι μια νοσηρά κατάσταση απολύτως διαχειρίσιμη. Εξαρτάται από αυτόν πόσο σωστά θα την αντιμετωπίσει. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται από τη μία μέρα στην άλλη να χάσει κανείς τα 20 επιπλέον κιλά που έχει. Προοδευτικά, αρκεί να κάνει μικρά βήματα, να περιορίσει λίγο το αλάτι στο φαγητό του, να βάλει λίγη άσκηση στη ζωή του, αν καπνίζει να απαλλαγεί, να μην πίνει υπερβολικό αλκοόλ. Και βεβαίως στην περίπτωση που ο γιατρός του κρίνει ότι χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, αυτή να την ακολουθήσει με τον τρόπο που ο γιατρός το λέει, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι επειδή η υπέρταση είναι μια κατά βάση μια ισόβιος διαταραχή, εκτός και αλλάξει δραματικά τον τρόπο ζωής του και σε διαχρονική βάση, θα χρειάζεται να παίρνει τα φάρμακά του επί μακροχρονικό διάστημα για όλη τη ζωή. Το αν θα παίρνει αυτή τη δοσολογία ή κάποια άλλη θα το καθορίζει ο γιατρός. Άρα θα πρέπει και εμείς οι γιατροί να προτιμούμε τέτοια δοσολογικά σχήματα και τέτοια φαρμακευτική αγωγή που να διευκολύνει τη ζωή του ανθρώπου, να του εξηγούμε τι σημαίνει να παίρνει τα φάρμακα, τα ωφέλη, να του εξηγούμε ότι πιθανόν τις όποιες μικρές ανεπιθύμητες ενέργειες, αν πληστούν τα πόδια, μια κατηγορία φαρμάκων μπορεί να κάνει λίγο πρίξιμο στα πόδια, κόβουμε τα φάρμακα αυτά, τα αλλάζουμε και αποκαθίστανται. Ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί να κάνουν βήχα, έναν ξηρό επίμονο βήχα σε κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο. Πάρα πολύ απλά ο γιατρός με τη γνώση του το αλλάζει, το τροποποιεί. Άρα για όλα έχουμε λύσεις, να ακολουθεί το γιατρό του στα τακτά χρονικά διαστήματα όπως αυτός τα ορίζει και όλα θα πάνε καλά.
Το σκηνικό και το περιβάλλον του υπερτασικού ασθενή μπορούν, παίζουν κάποιο ρόλο?
βεβαίως και παίζει ρόλο. Πρώτον, ότι χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από την οικογένεια, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπέρταση θα πρέπει να παίρνει προσχάρη τα φαρμακά του επί καθημερινής βάσεως. Άρα, θα πρέπει να έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον σε αυτό και να του το υπενθυμίζει, αν θέλετε, ή να μην γίνεται αντικείμενο αρνητικών σχολείων επειδή παίρνει φάρμακα. Το δεύτερο είναι το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό όσον αφορά την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής. Φανταστείτε μια οικογένεια, ένα ανδρόγυνο. Παραδείγματος χάρη ο ένας να θέλει να κάνει τη δίαιτά του για να μην τρώει πολύ αλάτι, να κοιμάται, να έχει ένα καλό ωράριο ύπνο και το άλλο άτομο να είναι ακριβώς το αντίθετο για τους δικούς του λόγους. Άρα το υποστηρικτικό περιβάλλον πάντα σε όλες τις ασθένειες ισχύει αυτό και σε όλες τις νοσηρές καταστάσεις και κυρίως εδώ έχουμε να κάνουμε, κυρία Κοντογιάννη, με μια ασυμπτωματική, όπως είπα πριν, νωρίτερα κατάσταση. Άρα το άτομο είναι δύσκολο, αν δεν πιστεί και δεν καταλάβει το σκηνό της υπέρθεσης, να είναι πολύ καλά προσκολλημένος, συμμορφωμένος σε αυτά που πρέπει να κάνει. Δεν είναι μια κατάσταση λίμωξη, δεν είναι ένας πυρετός, δεν είναι μια επώδυνη κατάσταση να πονά το άτομο, άρα ο πόνος να σου υπενθυμίζει ο πυρετός την ανάγκη να πάρεις την αντιβίωσή σου ή το παυσί πονό σου. Εδώ έχεις μια συμπτωματική κατάσταση, αισθάνεσαι περίφημα, και απλώς πρέπει να παίρνεις τα φαρμακά σου όταν ο γιατρός, επαναλαμβάνω, κρίνει ότι πρέπει για να συνεχίσεις να είσαι καλά. Αυτό είναι ένα διαφορετικό σενάριο που απαιτεί καλή σχέση εμπιστοσύνης γιατρού-ασθενούς, ο ασθενής να μαθαίνει από τον γιατρό του και να ζητά πληροφορίες και ο γιατρός επίσης να αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι προσδοκίες του ασθενούς και του τι μπορεί να προσαρμόσει την αγωγή του, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα πιστεύω του ασθενούς.
Κλείνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, τι θα θέλατε να θυμούνται οι ακροατές από όλα αυτά που είπαμε και ποιο είναι το μήνυμα σε όσους ζουν με υπέρταση?
Η υπέρταση είναι πάρα πολύ συχνή, είναι παρούσα, ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει υπερτασικός, είναι στο χέρι μας να καθυστερήσουμε τουλάχιστον την έλευση της υπέρτασης και από τη στιγμή που θα γίνουμε υπερτασικοί και ο τρόπος να το μάθουμε είναι να μετρούμε τακτικά την πίεσή μας και τότε να ακολουθήσουμε τις συμβουλές του γιατρού μας για μια ζωή ελεύθερη από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ελεύθερη από καρδιακή ανεπάρκεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη σημερινή μας συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κοντογιάννη, για τη φιλοξενία.